Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče se je v ponedeljek 22. novembra zasebno srečal z italijanskimi škofi. Srečanje škofov Latinske Amerike. Papež, poslušanje, dialog, ustvarjalnost. Papeževo video sporočilo ob sklepu plenarne skupščine Papeškega sveta za kulturo. Umrl brat Jean-Pierre, zadnji menih iz Tip Hirine. Nadaljujemo serijo Znotraj Vatikana, Kongregacija za katoliško vzgojo, prvi del.
Sveti oče se je v ponedeljek 22. novembra popoldan srečal z italijanskimi škofi ob začetku njihovega 75. izrednega plenarnega zasedanja. Pogovor je potekal za zaprtimi vrati, v sporočilu za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža pa je zapisano, da je papež Frančišek škofom ob prihodu podaril vizitko s podobo dobrega pastirja in z blagri škofa. Plenarno zasedanje, ki bo potekalo do 25. novembra, je v prvi vrsti namenjeno sinodalni poti cerkve v Italiji. Poleg tega pa bodo škofi razmišljali še o dveh tematikah. To sta reforma šeste knjige zakonika cerkvenega prava in usklajevanje smernic in norm za semenišča italijanske škofovske konference v luči dokumenta Dar duhovniškega poklica. Uvodni govor je imel v torek 23. novembra dopoldan kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference. Kardinal Mario Grek, generalni tajnik škofovske sinode, je zatem spregovoril o sinodalni poti, temu pa je sledila razprava v dvorani. Delo se je nadaljevalo po študijskih skupinah, v katerih so škofje govorili o izhodiščih, ki jih je v svojem govoru predstavil monsignor Castellucci, podpredsednik italijanske škofovske konference na temo Oznanjati evangelij v času obnavljanja, sinodalna pot v Italiji. V četrtek 25. novembra bo kardinal Bassetti predstavil zaključno sporočilo škofov na tiskovni konferenci, ki jo bo mogoče spremljati tudi v živo na YouTube kanalu italijanske škofovske konference.
Papež Frančišek se na udeležence cerkvenega zasedanja Latinske Amerike in Karibov, ki poteka od 21. do 28. novembra v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico, obrača s povabilom k poslušanju, ki vključuje dialog in razločevanje. Več kot 1000 škofov prav tako vabi k misionarski ustvarjalnosti. Spomni na tri ključne besede, ki so del priprav na sinodalno zasedanje leta 2023, občestvo, soudeležba in poslanstvo. Škofje Latinske Amerike in Karibov so že na srečanju v Aparecidi leta 2007, ki se ga je v vlogi argentinskega nadškofa udeležil tudi papež, bili poklicani biti učenci misionarji, ki spodbujajo upanje na poti proti Guadalupskemu jubileju 2031 in jubileju odrešenja leta 2033. Še prej pa bo potekala sinoda v sinodalnosti, ki namerava spremeniti nekatere strukture ter dati prostor in težo glasu vsem krščenim. Papež v sporočilu spodbuja k poslušanju, ki vključuje dialog in razločevanje, ter izpostavi, da izmenjava mnenj olajša poslušanje Božjega glasu, da bi z njim lahko slišali krik ljudstva, ter poslušanje ljudstva, da bi lahko v njem prepoznali Božjo voljo, zlasti, ko krik prihaja od pozabljenih. Drugi poudarek papeževega pisma pa se nanaša na besedo razlivanje. Poleg molitve in dialoga, ki zahtevata razločevanje v občestvu, je prav tako pomembno najti načine za premagovanje razlik, da ne bi prihajalo do razdorov in polarizacije. Papež prosi Gospoda, da bi zasedanje škofov bilo izraz razlitja ustvarjalne ljubezni Svetega Duha, ki nas spodbuja, da gremo brez strahu naproti drugim in ki cerkev opogumlja, da preko procesa pastoralnega spreobrnjenja postane še bolj evangelizacijska in misionarska.
Papež Frančišek je pripravil video sporočilo ob sklepu plenarne skupščine 2021 Papeškega sveta za kulturo, ki je potekala meseca novembra z namenom, da se razišče veličina humanizma, porojenega z litjem klasičnih in svetopisemskih načel. Plenarno srečanje je potekalo v dveh delih. V prvem so raziskovali klasične korenine humanizma, v drugem pa so razpravljali o izzivih humanizma danes. Prisluhnemo papeževemu video sporočilu.
Cari fratelli e
sorelle. Dragi bratje in sestre.
Sono lieto di rivolgervi il mio cordiale saluto in occasione della vostra assemblea plenaria.
Z veseljem vas prisrčno pozdravljam ob vaši plenarni skupščini, ki je bila zaradi pandemije preložena in končno sklicana, pa čeprav virtualno. To je tudi znamenje časov, ki jih živimo. V digitalnem vesolju vse postane neverjetno blizu, vendar brez topline prisotnosti. Poleg tega je pandemija spodkopala številne gotovosti, na katerih sloni naš socialni in gospodarski model, in razkrila njihovo krhkost, osebni odnosi, način dela, družbeno življenje in celo versko prakso in sodelovanje pri sakramentih. Predvsem pa je ponovno vso močjo zastavila temeljna vprašanja bivanja, vprašanja o Bogu in o človeku. Zato se me dotaknila tema vaše plenarne skupščine, nujni humanizem. Dejansko te stiski zgodovine potrebujemo ne samo nove gospodarske programe ali nove recepte proti virusu, ampak predvsem nov humanistični pogled, ki bo slonil na svetopisemskem razodetju in ga bo bogatila tako dediščina klasičnega izročila, kakor tudi razmišljanje o človeški osebi, ki so navzoča v različnih kulturah. O pojmu humanizem sem pomislil na nepozaben govor, ki ga je imel sveti Pavel VI ob koncu drugega vatikanskega koncila 7. decembra 1965. Omenil je tedanji laiški profani humanizem, ki je izzival krščanski pogled in dejal, religija Boga, ki je postal človek, se je srečala z religijo, ker je takšna, vere človeka, ki se dela Boga. Namesto, da bi ga obsodil in prignusil, se je papež zatekel zgledu dobrega Samarijana, ki je vodil koncilsko misel, oziroma tisto neizmerno sočutje do človeka in do njegovih osvojitev, do njegovega veselja in upanja, do njegovih dvomov, žalosti in tesnobe. In tako je Pavel VI povabil človeštvo, zaprto za presežnost, naj prepozna naš novi humanizem, ker smo, kot je dejal, tudi mi, bolj kot drugi, gojitelji človeka. Od teda je minilo skoraj 60 let, ta laični profani humanizem, izraz, ki je namigoval tudi na totalitarno ideologijo, ki je takrat vladala v mnogih režimih, je danes spomin preteklosti. V našem času, ki ga zaznamuje konec ideologij, se zdi pozabljen in pokopan spričo novih sprememb, ki jih je prinesla informacijska revolucija in neverjeten razvoj na področju znanosti, ki nas silijo, da ponovno premislimo, kaj je človek. Vprašanje o humanizmu se rojeva iz tega vprašanja, kaj je človek, kaj je človeško bitje. V času koncila sta se soočila posvetni, imanentistični in materialistični humanizem s krščanskim, za presežnost odprtim humanizmom. Oba pa sta lahko delila skupno osnovo, temeljno zbliževanje na nekaterih radikalnih vprašanjih, ki so bila povezana s človeško naravo. Tega sedaj ni več zaradi sodobne kulture fluidnosti. Sedaj tekočega ali plinastega stanja, vendar pa koncilska konstitucija, veselje in upanje, glede tega ostaja aktualna. Spominja nas namreč, da lahko cerkev še vedno veliko da svetu in od nas zahteva, da zaupanjem in pogumno prepoznamo in ocenimo intelektualne, duhovne in materialne pridobitve, ki so se od takrat do danes pojavile na različnih področjih človeškega znanja. Danes poteka revolucija. Da, revolucija, ki se dotika bistvenih težišč človekovega obstoja in zahteva ustvarjalen napor misli in delovanja, obeh. Strukturno se spreminjajo načini razumevanja porajanja, rojevanja in umiranja. Pod vprašaj se postavlja posebnost človeškega bitja v celoti stvarstva, njegova edinstvenost v odnosu do drugih živali in celo njegov odnos do strojev, vendar se ne moremo vedno omejiti samo na zanikanje in kritiko. Namesto tega se od nas zahteva, da o navzočnosti človekovega bitja v svetu ponovno premislimo v luči humanističnega izročila, kot služabnika življenja in ne njegovega gospodarja, kot graditelja skupnega dobrega z vrednotami solidarnosti in sočutja. Zaradi tega ste v središče svojega razmišljanja postavili nekaj temeljnih vprašanj, poleg vprašanja o Bogu, ki ostaja temeljno za sam človeški obstoj, kot je pogosto spominjal Benedikt XVI, se danes odločilno postavlja vprašanje o samem človeškem bitju in njegovi identiteti. Kaj danes pomeni biti moški in ženska kot dopolnjujoči se in k odnosu poklicani osebi? Kakšen pomen imajo besede očetovstvo in materinstvo? In še, kakšen je specifičen položaj človeka, zaradi česar je edinstven in neponovljiv glede na stroje in tudi glede na druge živalske vrste. Kaj je njegova presežna poklicanost, odkot prihaja njegov poziv, naj gradi družbene odnose z drugimi? Sveto pismo nam nudi bistvene koordinate, da začrtamo antropologijo človeškega bitja v njegovem odnosu do Boga, v zapletenosti njegovih odnosov med moškim in žensko in v povezavi s časom in prostorom, v katerem živi. Svetopisemski humanizem, ki je v rodovitnem odnosu z vrednotami klasične grške in latinske misli, je vzbudil visoko vizijo glede človeškega bitja, njegovega začetka in njegove končne usode, njegovega načina življenja na tej zemlji. To zlitje med antično in svetopisemsko modrostjo ostaja še vedno rodovitna paradigma. Vseeno pa se morata svetopisemski in klasični humanizem danes modro odpreti, da bi v novi ustvarjalni sintezi sprejela tudi prispevke sodobnega humanističnega izročila in izročila drugih kultur. Mislim na primer na celotno vizijo azijskih kultur, na iskanje sozvočja z notranjostjo in stvarstvom. Ali pa na solidarnost, ki je lastna afriškim kulturam, da bi premagali pretirani individualizem, ki je značilen za zahodno kulturo. Pomembna je tudi antropologija latinskoameriških ljudstev z živim čutom za družino in praznovanje, pa tudi kulture avtohtonih ljudstev po vsem planetu. V teh različnih kulturah so oblike humanizma, ki integriran v evropskega, podedovanega od grške rimske civilizacije in preoblikovanega s krščanskim gledanjem, danes postane najboljše sredstvo za spoprijemanje z nemirjajočimi vprašanji o prihodnosti človeštva. Kajti, če človek ponovno ne odkrije svojega pravega mesta na svetu, ne dojema prav samega sebe in končno proti sebi tudi deluje. Dragi člani in svetovalci, dragi vsi udeleženci plenarne skupščine Papeškega sveta za kulturo, zagotavljam vam svojo podporo. Svet mora danes bolj kot kdajkoli prej ponovno odkriti smisel in vrednoto človeka glede na izzive, s katerimi se je treba soočiti. Danes si moramo ponavljati tele verze nekega pogana. Sunt lacrime rerum et mentem mortalia tangunt. Iz srca vas blagoslavljam in vas prosim, da še naprej molite zame. Najlepša hvala.
Grazie tante.
V samostanu trapistov Notre Dame de l'Atlas v kraju Midelt na severu Maroka je umrl brat Jean-Pierre Schumacher, zadnji trapist iz samostana Tibirine v Alžiriji. Star je bil 97 let. Umrl je v nedeljo zjutraj na praznik Kristusa Kralja, potem ko je prejel bolniško maziljenje. Združeni v molitvi naj nam najvišji podeli milost, da bomo še naprej ohranjali duha Tibirine in pričevali o tej zgledni skupnosti, so zapisali trapisti iz skupnosti v Medeltu. Brat Jean-Pierre je bil eden od menihov skupnosti, ki je živela v trapistovskem samostanu Tibirine v Alžiriji. V noči med 26. in 27. marcem leta 1996 je v samostan vdrla teroristična skupina in ugrabila 7 francoskih trapistov. Konec maja so našli odsekane glave menihov, njihova trupla pa niso bila najdena nikoli. V trenutku ugrabitve je Jean-Pierre delal v drugem delu samostana, zato ga ni bilo med ostalimi menihi. Rešiti pa se je uspelo tudi bratu Amedeju Notu, umrl je leta 2008 v Franciji. Po umoru 7 bratov se je Schumacher več mesecev spraševal, zakaj je njemu in bratu Amedeju bilo prizaneseno. Odgovor je našel v pismu, ki ga je prejel iz samostana v Švici. So bratje, ki so bili naprošeni, da pričujejo z darovanjem svojega življenja, in drugi, ki so naprošeni, da pričujejo svojim življenjem. Kot je dejal, so mu te besede oduzele težo vprašanj. Jean-Pierre Schumacher se je rodil 15. februarja 1924 v Lorenu. Kot mnogi mladi fantje tistega časa je bil prisilno upoklican v nemško vojsko in poslan na rusko fronto, vendar je zbolel za tuberkulozo in se tako izognil odhodu. Leta 1953 je bil posvečen v duhovnika, nekaj let pozneje pa je vstopil v trapistovski samostan Timeduc v Bretaniji. Leta 1964 so ga skupaj z dvema menihoma poslali v Alžirijo, da bi se pridružil bratom v skupnosti Tibirine. Brat Jean-Pierre je v Alžiriji ostal več kot 30 let in pričeval evangeliju v pretežno muslimanski državi, ki jo je v 90-ih letih prejšnjega stoletja razdejala državljanska vojna. Skupnost trapistov v Tibirinu, ki je postala del lokalnega prebivalstva, je želela le pričevati o svoji evangelski navzočnosti s spodbujanjem pogovora in ohranjanjem mirnega sobivanja. Leta 1996 so ugrabili in nato ubili 7 od 9 tam živečih menihov, med njimi tudi priorja. Brat Amede in brat Jean-Pierre sta v Medeltu v Maroku še naprej gojila duha Tibirina. Sprejemala sta številne romarje, trdno verjela v medverski dialog in pričevala o krščanskem upanju v muslimanskih deželah. 7 umorjenih trapistov je bilo razglašenih za blažene 8. decembra 2018 v Oranu skupaj z 12 drugimi mučenci alžirske državljanske vojne. Brat Jean-Pierre, ki je bil takrat star 94 let, se je slovesne beatifikacije tudi udeležil. Papež Frančišek ga je srečal 31. marca 2019 in sicer med svojim obiskom v Maroku v katedrali v Rabatu, kjer je potekalo srečanje z duhovniki in posvečenimi osebami.
V okviru rubrike Znotraj Vatikana predstavljamo Kongregacijo za katoliško vzgojo. O zgodovini, ciljih, poslanstvu in delovanju tega dikasterija je spregovoril njegov prefekt kardinal Giuseppe Versaldi. Najprej je odgovoril na vprašanje, na kakšen način je Kongregacija za katoliško vzgojo vključena v prizadevanje za uresničevanje globalnega dogovora o vzgoji, ki ga je predlagal papež Frančišek. Dejal je, da Sveti Oče že od začetka svojega pontifikata ponavlja, da je potrebno vlagati v talente vseh, predvsem mlajših generacij, da bi vzpostavili novo univerzalno solidarnost in družbo, ki bo bolj pripravljena sprejemati. Z dogovorom o vzgoji je papež ponovno povabil k sklenitvi zaveze, ki bi omogočila globalno konvergenco za vzgojo, ki bi znala združevati vse ljudi. Na ta način naj bi našli rešitve za probleme, s katerimi se soočamo zaradi epohalne spremembe, ter brez strahu začeli s procesi preobrazbe in gledali v prihodnost z upanjem. Takšno vabilo je namenjeno vsem, učiteljem in profesorjem, učencem, dijakom in študentom, staršem in civilni družbi, vsem strokam in panogam, različnim intelektualnim, znanstvenim, umetniškim, športnim, političnim, gospodarskim in podjetniškim izrazom, ki podpirajo mlade. Naloga Kongregacije za katoliško vzgojo je po besedah kardinala Versaldija spremljati udejanjanje omenjenega projekta ter spodbujati simpozije in druge dogodke za poglobitev različnih vidikov dogovora o vzgoji. Vse od 12. septembra leta 2019, ko je Sveti Oče objavil prvo sporočilo glede globalnega dogovora o vzgoji, je dikasteri začel spremljati in zbirati najpomembnejše izkušnje katoliških šol in univerz ter številnih drugih izobraževalnih ustanov v mnogih državah sveta. Glede na veliko število pobud in z namenom, da bi se le-te v prihodnjih letih neprenehoma razvijale, je bil ustanovljen poseben odbor. Skupaj s papeško fundacijo Gravissimus Educationis, Univerzo Lumsa in Katoliško univerzo srca Jezusovega. Pripravili so pester vademekum za pedagoške delavce in smernice za univerze. V prvem dokumentu so razloženi cilji, ki jih je v globalnem dogovoru o vzgoji navedel papež Frančišek, v smernicah pa je predstavljenih 5 tematskih področij, ki so lahko pomoč pri pripravi akademskih, znanstvenih in kulturnih pobud. To so dostojanstvo in človekove pravice, bratstvo in sodelovanje, tehnologije in celostna ekologija, mir in državljanstvo, kulture in verstva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.